Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao socijalnog psihologa Jovana Bajforda, koji se bavi pitanjima religije, i poslanika Skupštine Srbije Miljenka Deretu. Među ostalim se razgovaralo o tome zašto su sve vladajuće garniture nakon pada Miloševića nastojali imati bliske odnose s crkvom, o privilegiranom položaju pravoslavne crkve u Srbiji, te zašto je vrh crkve vrlo blago reagirao na teške riječi koje su protiv sadašnje vlasti u Srbiji izgovorili mitropolit Amfilohije i umirovljeni vladika Atanasije.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sukobu između Srpske pravoslavne crkve i vrha Srbije. Naši sagovornici su Jovan Bajford, socijalni psiholog i vanredni profesor na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji, i Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije na listi Liberalno-demokratske partije. Imam utisak da od pada Miloševića Srpska pravoslavna crkva i državni vrh Srbije nikada nisu izmenili tako teške reči kao nakon postizanja Briselskog sporazuma o Kosovu. Sveti arhijerejski sinod je optužio rukovodstvo Srbije da je predalo Kosovo, a Vučić im je uzvratio da crkva neće voditi politiku Srbije. Kako tumačite taj sukob, gospodine Bajford?
Pa kao prvo, ja bih taj sukob na relaciji Srpske pravoslavne crkve i, kako ste vi rekli, države, interpretirao kao prvo kao sukob na relaciji Srpska pravoslavna crkva, koalicija SPS i SNS. Jer zapravo, ako pogledamo istoriju odnosa crkve i ove dve političke partije, vidjet ćemo da su one i u prošlosti, odnosno tokom 90-ih, vrlo često razmenjivale ovu vrstu kritika i upućivali ovu vrstu kritika jedno drugome. Recimo, ja se vrlo dobro sećam 90-ih godina da je jednom prilikom Srpska pravoslavna crkva izrazila podršku tadašnjoj demokratskoj opoziciji i da je tom prilikom rekla da su Srbiji potrebne reforme, na što je Socijalistička partija Srbije, čini mi se da je to čak bio Ivica Dačić kao njen portparol, rekao da evo institucija koja nije uspela da sprovede reforme 800 godina se sada zalaže za reforme u srpskom društvu. I to je neverovatno podseća ta retorika na ono što smo slušali posljednjih dana, odnosno konkretno na izjavu Ivice Dačića o napuštanju Kosova od strane Srpske pravoslavne crkve 1690. godine. A ni Srpska napredna stranka, odnosno ako pogledamo njen kontinuitet sa Srpskom radikalnom strankom, nikad nije bila preterano bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, iako je Tomislav Nikolić u svom nastojanju da izgradi neki imidž domaćina često sebe predstavljao kao nekakvog hrišćanina i pripadnika Srpske pravoslavne crkve, nipošto se ne može reći da je bilo tako bliskih odnosa kao što je bilo recimo između DSS-a i Srpske pravoslavne crkve ili čak Demokratske stranke i Srpske pravoslavne crkve. Tako da mislim da je to jedan kontinuitet koji postoji u odnosima između ljudi koji trenutno vode srpsku vladu i Srpske pravoslavne crkve, koji nikad nisu bili naročito bliski.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja mislim da je taj sukob pre svega zakasneo po mom ukusu. Dakle, on dolazi mnogo godina posle situacije u kojima je Srpska pravoslavna crkva pokazala preterani interes i preterani uticaj na politike. Drugo, taj nesporazum je očigledno politički. Već sama ta činjenica govori o jednoj vrsti neobičnih odnosa između crkve i države, u kojoj se državna politika ne poklapa sa politikom koju zagovara Srpska pravoslavna crkva u odnosu na jedan vrlo konkretan problem. Treće, ja mislim da je on, nažalost, samo privremen i površan. Naime, taj nesporazum se već, kao što vidite, pegla uveliko kroz nove posete predsjednika države Patrijarhu, kroz neko ublažavanje retorike sa obe strane, i ja mislim da mi zapravo još nismo došli u fazu kada bi zaista trebalo da dođe do punog odvajanja crkve i naše zvanične politike, to jest da crkva zaista počne se bavi onim što jeste njen posao. Ja ne kažem da oni ne treba da imaju svoj sistem vrednosti, ne kažem da treba da prihvataju sve što država radi, ali se zna na koji način crkva može da utiče na neke političke odluke. Ovo sasvim sigurno nije način na koji crkva treba da se uključi u politiku, i ovo sasvim sigurno nije način na koji država treba da prihvata, kao što je to radila nažalost do sada, preterano uticaj crkve na politiku koju vodi. Za mene je apsolutno neprihvatljivo da pre sva svakog značajne odluke koju vlada treba da donese ide jedna ritualna posjeta Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ne i drugim verskim zajednicama u Srbiji. Tako da je to jedna vrsta privilegovanja Srpske pravoslavne crkve, to je jedno nametanje većinske vere, a to je u suprotnosti sa članom 11 Ustava Srbije. Dakle, oni koji se zalažu za puno poštovanje Ustava, to je preambule Ustava, sada odjednom taj Ustav prestaju da poštuju kod člana 11.
Gospodine Bajfort?
Ovaj sukob koji sada gledamo nije toliko dubok i neće imati takve posljedice kakve bi možda za Srbiju bile korisne da se dese. Jer mislim da ovakva vrsta sukoba, uglavnom neka prepucavanja preko medija i saopštenja, nisu posebno precizno merilo recimo koliko je jedno društvo sekularno. Mislim da je mnogo važnije da ne postoji nikakva razlika između oficijalnih i privatnih posjeta političara crkvenom vrhu. Znači, stalno se ide kod patrijarha, kod vladika, da se diskutuje o društvenim i državnim pitanjima. Mislim da je vrlo važno da crkva uživa značajne poreske olakšice do te mere da ona zapravo izuzeta iz poreskog sistema zemlje. Mislim da je vrlo važno da državne institucije kao što su policija, sudstvo i slično su vrlo uzdržane kad treba da istražuju kriminalne radnje za koje su osumnjičena sveštena lica. To se odnosi ne samo za optužbe za pedofiliju i za zlostavljanje dece, nego i za privredni kriminal i razne malverzacije. I u zadnje vreme smo videli da je za vladike Srpske pravoslavne crkve zapravo umirovljenje jedina sankcija za bilo šta što oni urade i zabrinjavajuće koliko je zapravo u Srbiji među političkom elitom i društvenom elitom rasprostranjeno uverenje da na neki način crkveni sud je jedini taj koji je nadležan da odlučuje o tome šta je dobro, a šta je loše što rade sveštenici. Znači, država se na neki način potpuno povukla iz bilo čega što ima veze sa crkvom i nisam siguran da će se to promeniti nakon ovih najnovijih događanja.
Ali to je naročito bilo izraženo za vreme vladavine Tadićeve garniture.
Mislim da je na samom početku, znači u periodu odmah nakon 2000. godine, mislim da Demokratska stranka nije bila ta koja je bila glavna u tom favorizanju Srpske pravoslavne crkve. Tu je glavnu ulogu igrao Vojislav Koštunica i DSS. Mislim da je to bila greška Zorana Đinđića i vlade koja je došla odmah posle 5. oktobra, a to je što su oni, baveći se jednim delom političkih tema, to je integracija u Evropu, ekonomski oporavak i tako dalje, su prepustili određene institucije, znači prosvetu, ministarstvo vera i tako dalje, DSS-u, koji su onda zajedno sa crkvom radili na onome što je crkva u to vrijeme otvoreno smatrala za neki projekat opravoslavljenja i retradicionalizacije srpskog društva. Ono što smo imali kasnije, znači što se tiče Borisa Tadića i tako dalje, mislim da je to zapravo bio odraz jednog prepoznavanja među političkom elitom da Srpska pravoslavna crkva uživa veliko povjerenje u narodu, koje niko, ni jedan sociolog kog ja znam, nije baš uspio precizno da objasni zbog čega je to tako, i zbog tog nekog uverenja koje nisam siguran da je utemeljeno u nekim empirijskim istraživanjima, da je neophodno povlađivati crkvi da bi se uspelo u političkom životu. I mislim da je Demokratska stranka, s obzirom da ona od samog početka imala svoj politički projekat i Kosovo i Evropa, da je njen odnos sa crkvom zapravo bio deo te njihove politike koja se odnosila na Kosovo. Boris Tadić je, čini mi se, čak u jednom intervju za Slobodnu Evropu svojevremeno rekao da Srbija mora da zadrži svoj pravoslavni identitet i svoj evropski identitet. I mislim da je veza između nacionalnog, pravoslavnog i tako dalje Demokratska stranka u vreme Borisa Tadića favorizovala, doduše vrlo često dosta nespretno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sukobu između Srpske pravoslavne crkve i vrha Srbije. Sagovornici su Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije, i Jovan Bajfort, socijalni psiholog i vanredni profesor na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Derete, kako vi vidite odnos Tadićeve garniture prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ono što ja vidim kao manjkavost Tadićeve politike jeste naravno politički oportunizam. Zapravo njegova politika jeste bila pristajanje na jednu definiciju identiteta srpstva, to je Srba kao etničke grupe, a to je da je pravoslavlje jedno od glavnih obeležja tog identiteta. Tog trenutka kada je to se postavilo između ostalog i kao, vratimo se malo unazad, u 90. kada se to postavilo i kao jedna vrsta simbola diskontinuiteta sa komunističkom prošlošću, postati javno pravoslavac je bilo pokazati da ja nisam komunista, da sam ja zapravo bio potlačen itd. itd. I to je postao jedno od glavnih obeležja i na tom talasu je zapravo crkva jako mnogo profitirala. Podsjetio bih također da je crkva vrlo aktivno učestvovala i u, da tako kažem, podsticanju onih svih ratnih događanja koja su započeta 90. godina, kada su, ako se sećate, šetali razno razne mošti, kopali i iskopavali kosti itd. itd. Sve u cilju stvaranja jaza između različitih etničkih grupa, između različitih vera i između različitih naroda koji su tada činili Jugoslaviju. To je jedno. Drugo, Tadić je uvek pokušavao da zadovolji sve iz svog neposrednog kruga, a u njegovom neposrednom okruženju su jako mnogo ljudi koji su direktno vezani bili za Srpsku pravoslavnu crkvu i ja negde vidim da je u tom odnosu prema crkvi pobedila ono što bi se reklo srpstvo nad pravoslavljem. Naime, taj identitet i taj identitetski aspekt cele stvari je pobedio nad onim vrednostima za koje se Srpska pravoslavna crkva zapravo oko kojih se okupila, dakle to je pitanje hrišćanstva, to je pitanje jednog nenasilja itd. itd. To je pokleklo ili povuklo se pred srpstvom i interesom jedne nacije i u tom smislu je Srpska pravoslavna crkva zaista postala crkva jednog naroda sa jednim jasnim političkim programom koji je podržavala. Ovaj sukob o kome govorimo, to je ovaj trenutni nesporazum, ja mislim, je zapravo posljedica činjenice da se zvanična politika prema pitanju Kosova promenila, a da crkva još uvijek veruje da može uticati na to da se ta politika vrati na onu staru koja nas je dovela u ovu situaciju, u ovu tragičnu stanje u kojem se cijela Srbija nalazi. Dakle, to jeste jedan politički sukob. Drago mi je što iz onoga što sada govori Patrijarh, ja slutim da on prepoznaje da se zapravo nalazi na gubitničkoj strani i da pokušava, kao što je zapravo u tradiciji Srpske pravoslavne crkve, da uvek bude uz trenutnu vlast u onoj meri u kojoj može da od nje ima koristi.
Sukob između državnog vrha i crkve čini mi se ipak je eskalirao pretnjama koje su na protestnom skupu protiv Briselskog sporazuma dvojica vladika uputili vlasti u Srbiji. Mitropolit Amfilohije je rekao da se moli za upokojenje vlade i Skupštine Srbije, a penzionisani vladika Atanasije Jeftić je lidere Srbije nazvao izdajnicima i podsjetio ih kako je završio Đinđić. Patrijarh Irinej se ogradio od tih izjava i rekao da crkva iza njih ne stoji. Gospodine Bajfor, da li onda možemo govoriti o tvrdoj i mekšoj struji unutar pravoslavne crkve kad je reč o odnosu prema potezima sadašnje vlasti u Srbiji?
Meni vrlo zanima da li će se o ovom govoru na mitingu mitropolita Amfilohija diskutovati na predstojećem saboru, zato što ako pogledate crkveno pravo Nikodima Milaša, vidjet ćete da tamo eksplicitno kaže da se uvreda svetovnih vlasti ubraja u najveće crkvene prestupe i da je poštovanje zakonskih vlasti jedna od najvećih dužnosti predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Mislim da kad neko drži opelo ljudima koji su još živi, da to zaista predstavlja veliku uvredu i upravo ono nepoštovanje vlasti koje se spominje u crkvenom pravu. Ali ako bi trebalo unapred pogoditi koja će dvojica velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve govoriti na tom mitingu i izreći takve stvari, to su svakako mitropolit Amfilohije i umirovljeni vladika Atanasije Jeftić. Što se Atanasije Jeftića tiče, ja bih samo podsjetio da je 2003. godine u jednom svom govoru na Uskrs te godine, znači nekoliko nedelja nakon ubistva Zorana Đinđića, on o vladi Zorana Đinđića govorio kao plaćeničkoj vladi koju su postavili Amerikanci i slično. Znači, sasvim je jasno način na koji on govori i njegova grubost uopšte u političkom govoru. Ali što se tiče toga da li postoji neki jastrebovi i golubovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mislim da ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a i uopšte u savremenim crkvama je vrlo teško donositi sud o tome koja je tvrda struja, koja je meka struja, jer to obično zavisi od toga o kojoj temi se govori. Biće vladika koji imaju vrlo čvrst stav, recimo, o Kosovu, ali mnogo manje čvrst stav o Evropskoj uniji, ima vladika koji imaju vrlo čvrst stav o homoseksualnosti, ali mnogo manje čvrst stav o abortusu i obrnuto, tako da mislim da kada je reč o tvrdim i mekim strujama, sve zavisi o kojoj temi se govori. Naravno, kad je o Kosovu reč, svakako je da će ljudi poput Amfilohija ili Artemija imaju sasvim tvrđi stav nego recimo sadašnji vladika Raško-Prizrenski Teodosije i vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije, iako kada slušamo i njih dvojicu vidjet ćemo da je zapravo njihova lojalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njihovim kolegama vladikama zapravo mnogo čvršća nego razlike koje postoje na političkoj liniji. Čak i vladika Teodosije koji je nedavno se sastao sa Aleksandrom Vučićem i pokušavao da na neki način izgladi odnose sa njim, je na kraju pokušavao da brani vladiku Amfilohija i da kaže da ne treba suditi o njegovoj ličnosti na osnovu jedne rečenice, kao da ovo bila jedina rečenica koju je izrekao vladika Amfilohije zbog koje je on izložen javnoj kritici.
Ali izvinite, i vladika Grigorije koji je važio za modernog i umerenog vladiku, on je bio vrlo oštar u kritici Briselskog sporazuma.
Svakako, ali hoću da kažem da sve to zavisi o kojoj temi se govori i način na koji se govori. Ako je crkva iznela određeni stav o Briselskom sporazumu, onda ne može se očekivati od vladika da će oni od tog stava mnogo da odudaraju, ali će svakako izraziti svoje mišljenje različitom retorikom i na različiti način.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Ono što je, mislim, važno u celom ovom događaju jeste to čutanje crkve, ili neću da kažem baš blagonaklono gledanje, nego više jedno formalno ograđivanje od onoga što je izrečeno i uopšte jedna vrlo velika popustljivost prema svim, upotrebiću namerno tu reč, gresima koje su počinili razni mitropoliti i sveštenici i popovi u poslednjih 20 godina, 25 godina u okviru Srpske pravoslavne crkve. Ja ću vas podsjetiti na Filareta, na Pahomije, na Kačavendu, na čuveni govor prilikom sahrane premijera Đinđića. To su sve ispadi, to su sve agresivne pojave koje bi crkva morala, ali prva i najoštrije da osudi i da se od njih ogradi i da na adekvatan način u okviru svojih zakona, pre nego što te ljude prepusti ovim, da to kažem, svetovnim zakonima, da to osudi. To nedostaje. Tako da se stiče jedan, ja mislim, opravdani utisak da zapravo Srpska pravoslavna crkva uopšte nema nameru da menja svoj stav prema onome što se događa na Kosovu. Uopšte nema nameru da bilo šta prilagođava nekoj realnosti koja se pred našim očima razvija i koja, kako bih rekao, to krije iza jednog licemelja koje ja ne znam kako bih drugčije nazvao, u kome jedan čovjek koji je na kraju svog života, kao što je patrijarh Srpske pravoslavne crkve, kaže da mi moramo biti spremni na novih 500 godina patnje i čekanja da se pravda neka Božija uspostavi. Ja moram da kažem da bi on u toj patnji učestvovao možda 10-20 godina, a imate generacije mladih ljudi koji treba tih, uslovno rečeno, 500 godina, ja sad naravno ovo karikiram, tih 500 godina da pate da bi ostvarili nešto što očigledno je neostvarivo. Nema te pravde Božije koja može da uspostavi ono što je sad pokvareno, uslovno rečeno, u tom svetovnom odnosu između Srba i Albanaca i u odnosu zapravo prema jednom delu teritorije. Jer to o čemu govori pravoslavna crkva nije pitanje položaja Srba na Kosovu, nego je pitanje odnosa prema teritoriji i u tom smislu je ona još dalje, da tako kažemo, od ovih principa i vrednosti za koje bi zapravo trebalo da se bazično zalaže.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sukobu između Srpske pravoslavne crkve i vrha Srbije. Sagovornici su Jovan Bajford, socijalni psiholog i vanredni profesor na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji i Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajford, mislite li da će odnos prema Kosovu, ako sad ova garnitura, pre svega Vučić i Dačić, nastave i ako se odluče da zarad dobijanja datuma da provode sporazum i da insistiraju na njemu, mislite li da će Kosovo onda biti stalni predmet sporenja između vrha Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha Srbije?
Možda je to pitanje oko koga se Srpska pravoslavna crkva i predstavnici države u Srbiji neće složiti, ali da će to biti neki uzrok da se ti odnosi dugoročno, ne znam, prekinu ili da pogoršaju, to mislim da nije. I to iz jednostavnog razloga, što ja mislim da je gospodin Dereta to već jednom pomenuo, a to je da zapravo Srpska pravoslavna crkva je već vekovima svoj uticaj u društvu ostvarivala i održavala sebe kao relevantni faktor u društvu time što je sarađivala dijela sa onime koji u tom trenutku na vlasti. I ako pogledamo u poslednjih 15 godina, vidjet ćemo da je crkva dosta svojih interesa u društvu, svoj ulazak u škole, u bolnice, sad čujemo i u kasarne, na fakultete i slično, ostvarila dobrim odnosima i uz pomoć države. I mislim da su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrlo svesni svoje zavisnosti od dobrih odnosa sa državom, tako da mislim da će to biti jedna od onih tema o kojima se verovatno neće raspravljati, ali ni jedna ni druga strana neće dozvoliti da nesuglasice oko Kosova na bilo koji način ugroze njihove odnose, jer na kraju krajeva pragmatizam će preovladati.
E kako je vaše mišljenje, gospodine Deret? Da li će Kosovo biti stalni kamen spoticanja u odnosima između Srpske pravoslavne crkve i vrha sadašnje vlasti u Srbiji?
Ja ću zaoštriti svoj stav i reći ću ne postoji kamen spoticanja između vlasti i Srpske pravoslavne crkve, jer Srpska pravoslavna crkva živi od onoga ko je na vlasti. Srpska pravoslavna crkva je najjače finansirana institucija koja ne podleže, kao što je gospodin Bajford rekao, nikakvim financijskim kontrolama. Dakle, budžetska sredstva, ogromna budžetska sredstva koja se odvajaju za Srpsku pravoslavnu crkvu od penzija do, naravno, onoga što treba raditi, to je očuvanje kulturnih spomenika, to je crkvenih spomenika, je nešto bez čega crkva ne može da opstane. Dakle, naša Srpska pravoslavna crkva ne može da opstane bez finansiranja od strane države. I ja moram da kažem da je država vrlo jasno stavila do znanja na koje sve načine može da utiče na Srpsku pravoslavnu crkvu, a to je između ostalog otvaranjem dosijeja gde se odjednom postalo jasno koji su crkveni velikodostojnici sarađivali sa službama bezbednosti ne samo posljednjih 25 godina, nego posljednjih 50 godina. Dakle, crkva je bila upletena, da tako kažem, i isprepletena sa državom na mnogo složenije načine od samo političke saglasnosti ili nesaglasnosti, od samo finansijske pomoći, to je zavisnosti i finansijske nezavisnosti, i u tom smislu ja ne vidim da će se bilo koja vrsta konflikta zapravo produbljivati.
Gospodine Bajford, koliko je političarima važna podrška Srpske pravoslavne crkve? Da li njena podrška može da donese značajan broj glasova na izborima?
Pa verujte da nisam siguran da podrška Srpske pravoslavne crkve može da donese neku naročitu dobit na izborima. Mislim da je tu i stvar nešto drugačije, u smislu da je crkva sebe posljednjih godina nametnula prvo kao nosioca nacionalnog identiteta i kao neko koje predstavlja nekakvog značajnog arbitra kad treba definisati društvena i državna pitanja. I mislim da u jednom patrijarhalnom društvu ta institucija domaćina kao nekoga ko prima sveštenika u kuću, ko slavi slavu i slično, je to što zapravo političare šalje u zagrljaj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije to kao u Irskoj što je bilo pre 30 godina kada su pred izbore u crkvama sveštenici govorili svoj pasti za koga da glasaju i kada je podrška lokalnog sveštenika određivala ko će pobediti na izborima. Mislim da je to samo deo jedne opšte političke dramaturgije i stvaranja identiteta nekoga ko je Srbin, ko je domaćin, koji je pravoslavac, koji je od naroda, koji političari kroz odnose crkvom kultivišu.
Znam, ali ako se on uz pomoć crkve predstavi kao dobar pravoslavac, što se ceni, onda njemu treba crkva.
Pa da, ali mislim trebamo naravno, ali znate kako, ja mislim da kada se kaže podrška crkve, pitanje je da li se tu misli na podršku patrijaršije, patrijarha, vladika. Mi smo imali situaciju kada su postojali vrlo oštri odnosi između patrijaršije i, ne znam, Vojislava Šešelja, koji su se međusobno vređali, pa opet je Šešelj išao kao najsvečaniji gost kod vladike Filareta. Prema tome uvek se nađe neki sveštenik koji će se slikati sa političarima, nezavisno od toga šta na to kaže patrijaršija.
Gospodine Dereta, po vama, koliko je političarima važna podrška Srpske pravoslavne crkve i koliko ona može da pomogne na izborima?
Ja mislim da apsolutno srpski političari preteruju u pridavanju važnosti koju ima crkva, i ja sam to čuo od samih ljudi iz crkve koji su rekli, mi zaista ne razumemo otkud kod političara ta iluzija da mi imamo toliko veliki uticaj na građane i na njihove odluke, kada mi znamo da to nije tako. Jer u sve poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te crkve su uglavnom prazne ili polupune tokom godine. Vi imate vrlo malo zaista vernika koji redovno odlaze u crkvu i koji na taj način pokazuju svoju povezanost sa njom. Ja mislim da je to jedan pogrešan račun. U ostalom, da je to toliki uticaj Srpske pravoslavne crkve, onda bi svi pravoslavci glasali za onoga ko se pokaže kao najbolji pravoslavac među njima, što naravno nije slučaj, jer je glasačko telo i političko odlučivanje drugačije od onoga što je potpuno lično opredeljenje za jednu crkvu. Ja moram da kažem da u tom smislu meni užasno smeta, vređa me činjenica da neko ko se predstavlja kao predsjednik svih građana i građanki Srbije dođe na glasačko mesto, ubaci svoj papirić i onda se prekrsti. Dakle, to je nešto gde političar direktno uvodi crkvu da nešto, u nešto što je demokratski proces koji podrazumeva da je vaše zapravo versko opredeljenje vaša potpuno privatna stvar, ne za javnost, i koje je u direktnom sukobu sa članom 11 Ustava koji kaže da smo mi jedna svetovna država, da ne kažem sekularna. Dakle, mi smo jedna svetovna država u kojoj ne postoji zvanična crkva, ali kad predsjednik dođe i prekrsti se iznad glasačkog mesta, za mene je to, da tako kažem, kršenje Ustava.
I na kraju, gospodine Bajfort, shvatio sam da vi smatrate da je ova sadašnja nesaglasnost između državnog vrha i crkve oko Kosova pre svega nesporazum, a ne sukob. Da li će se to dalje zaoštravati ili će se taj nesporazum zaglediti po vama?
Pa da li je sukob ili nesporazum, mislim da o tome se naravno može debatirati, ali mislim da neće tu doći do nekih daljih zaoštravanja. Mislim da će pragmatizam prevladati, da će jedna i druga strana shvatiti da je najbolje da se odnosi izglede i da se nastavi onako kako se radilo i do sada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Deret?
Pa ja isto mislim da je ovo jedan, kao što sam rekao, vrlo površan i privremen, čak ne bih rekao ni nesporazum, nego prosto jedan pokvareni telefon koji se dogodio između njih, i da će se to vrlo brzo uravnotežiti, to jest važit će i dalje zapravo jedan dogovor o nenapadanju i nekontrolisanju crkve od strane države, bar u onim elementima kojima ih finansira, i u očuvanju jednog privilegovanog položaja Srpske pravoslavne crkve u odnosu na sve druge verske zajednice, što mislim da je poseban problem. I u tom smislu ja ne vidim da će se bilo koja vrsta konflikta zapravo produbljivati, naprotiv.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bajfort.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Dereta.
Hvala vama i hvala gospodinu Bajfordu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta, poslanik u Skupštini Srbije, i socijalni psiholog Jovan Bajford. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovom sedmičnom izdanju objavljujemo. U Prijedoru počelo obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka.
Ono što nam je poruka da građani Prijedora vide kolike su razmjere bile zločina i ako iko ima i sumnju oko opravdanja stradanja, recimo vojno sposobnih muškaraca, mislim da niko nema kada su u pitanju djevojčice i kada su u pitanju žene sumnje da se radi o civilnim žrtvama.
U Tuzli je obilježena 18. godišnjica stradanja mladih na Tuzlanskoj kapiji. 18 godina poslije roditeljima se i dalje traže dokazi i dodatna vještačenja iz svibnja 95. godine. Bahar Hasanović, majka ubijenog Senada.
Nema dokaza. Da veliki narod pobijen, nema dokaza. Ko je zločin i zločinac nek odgovara bilo koje nacionalnosti bio.
Oko 200.000 žrtava torture još uvijek čekaju usvajanje zakona koji bi im omogućio da ostvari svoja prava.
Mi smo skoro i na našim organima, na najvišem organu Skupštine Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini donijeli odluku. Ne bude li zakona, mi idemo na ulicu. Učinit ćemo sve ono što je demokratski dozvoljeno i propisano kad je u pitanju podrška donošenju zakona.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U okviru obilježavanja Dana bijelih traka na glavnom gradskom trgu u Prijedoru je 23. maja održano postavljanje bijelih pokopnih vreća sa imenima 266 ubijenih žena i djevojčica, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ubijenih u proteklom ratu na području te opštine. Prošle godine prijedorske vlasti su bez valjanog razloga zabranile okupljanje članova porodica žrtava u znak sjećanja na ubijene nevine žene i djevojčice. Ovaj put je dozvoljeno, ali nije prošlo bez pokušaja opstrukcije. Milorad Milojević pripremio je priču iz Prijedora.
Svaka od 266 postavljenih bijelih ukopnih vreća na sebi je nosila po jedno žensko ime, predstavljajući tako ubijene žene i djevojčice Prijedorske regije. Najmlađa žrtva Elvira Mulalić doživjela je tek 5. godinu, a najstarija Zlata Krkić imala je 95 godina kad je nestala. Najviše ženskih civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti pobijeno je u periodu od 22. maja do 24. jula 1992. godine. Ubistva su se dešavala uglavnom na kućnim pragovima i to najčešće na lijevoj obali Sane u selima Zecovi, Čarakovo, Bišćani te u selima Kozarca. Žene su stradale i u samom Prijedoru. Članovi porodica žrtava i njihovi sugrađani zbog toga su i željeli predstaviti simbolična obilježja kako bi svoju tugu i sjetu podijelili sa svim Prijedorčanima. Poruka je to bila i lokalnim vlastima da se prestane sa poricanjem zločina koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i policije na tom području, kaže Edin Ramulić, član nevladine organizacije Izvor, koja je i organizovala sjećanje na stradale žene i djevojčice.
92. na današnji dan su po prvi put upotrebljena oruđe i oružje bivše JNA i napadnuto je selo Hambarne, što je bilo uvertira u progon i istrebljenje više od 3000 ljudi, i mi smo danas odlučili, znači, da se sjetimo samo žena. I ono što nam je poruka da građani Prijedora vide kolike su razmjere bile zločina i ako iko ima i sumnju oko opravdanja stradanja, recimo vojno sposobnih muškaraca, mislim da niko nema kada su pitanju djevojčice i kada su u pitanju žene sumnje da se radi o civilnim žrtvama.
Porodice žrtava smatraju da je ostvaren određeni napredak u obilježavanju sjećanja na stradali, jer im je za razliku od prošlogodišnje zabrane ovaj put dozvoljeno da javno podsjete na ubijene bošnjakinje i hrvatice. No po riječima Ramulića i pored svih dozvola za održavanje skupa, bilo je pokušaja opstrukcije. Bilo je, kaže, neuobičajeno puno policije, iako nije uočena bilo kakva prijetnja.
Policija nas je ovdje dočekala sa time da bi blokirala ovaj trg, u stvari da samo mi kao redari, organizatori, propustimo one koje mi smatramo da treba da vide, odnosno one koje smo prijavili, to je nekih 200 ljudi. I znači, ono što smo mi rekli da ne prihvatamo to i da ne želimo da se ovaj trg blokira, jer mi onda ne želimo ni da pravimo tu instalaciju.
No bez obzira na početne nesuglasice sa policijom, skup sjećanja je protekao mirno, bez bilo kakvog incidenta. Kiša i tmurno vrijeme samo su dodatno potakli članove porodica da se prisjete ratnih dešavanja. Mirsadu Duratoviću iz sela Bišćani, 1992. godine ubijeni su 68-godišnja baka Đula iz Trina Zemira, koje je tada bilo tek 27 godina.
So na rano o čitavoj priče da mi njihove kosti još uvijek nismo pronašli. U jednoj organizovanoj akciji uklanjanja tijela, znači tragova zločina, lokalne vlasti su tada 20. jula nakon akcije etničkog čišćenja organizovali akciju uklanjanja leševa. Leševa dužine u nepoznatom pravcu, a od 21 godina postavljeni traga od te masovne grobnice.
Vezira Bašić jedna je od žena koja je uspjela preživjeti napad na Hambarine pored Prijedora 92. godine.
Šta ćeš, treba ih pustiti, vide da nema naši, a jesmo krivi, nismo. Ja nisam znala što je rat. Meni kad se javili, ja sadla paprike, zapucala se današnji dan. Ona sin zove, hajde mama puca, šta se puca, kakav je izgledac za rat, kakav rat, ne znam šta je rat. Paljena sam. Što mi kaže, nas je pet za palumom ili šta. Ena štala i sada, to kaže, kod zgrada, samo stubovi stoji. Tu sam zapaljen, tu sam dobila stres, 3 godine nisam mogla doći sebe. Ni danas ne mogu doći. A ko je skrivio? Neko ona dogovara. A ne mogu reći, ni ona je mog sina ubio, ni mog muža. Moja 3 sestrića, bratića, Diverova, Diveroviće, sve to izvinu. Ja u familiji od mužove strane nema muška, sve su ženska djeca. I šta da? Nemam se nijekog usloniti, taj im prisir drvo. Nek sve mi moramo.
Gotovo 3 časa su tužna obilježja bila istaknuta na glavnom gradskom trgu u Prijedoru. Zastao je tek pokoji prolaznik da vidi o čemu se radi. Prijedorčanin Mićo Drljača ostao je zaprepašćen onim što je vidio, kao i njegov sugrađanin Risto Jelisavac.
Ja nisam imao za to. Strašno. Strašno, strašno.
Drago mi je to da se otkrije jednom, da se vidi ko je to napravio, šta su radili. Da smo bili pametni, bilo bi sve fino, a ovo je katastrofa. Za sve narode koji su živjeli u Jugoslaviji, katastrofa je na živi.
Mirsad Duratović smatra da je održavanje sjećanja na žrtve istovremeno jako važno, kako za suočavanje sa prošlošću, tako i za stvaranje temelja za toleranciju i suživot u budućnosti.
Generalno žrtve, povratnici gdje god da se vratili, kažu lokalne vlasti, gdje remete dobre međuljudske i međunacionalne odnose, podižu tenzije. Lokalne zajednice ne žele da se uči sa svojom prošlošću, a bez suočavanja s prošlošću nema nam ni bolje budućnost. Mislim, guranje stvari pod tepih, nećemo ništa riješiti. Zašto problem ostavljati generacijama koje dolaze, našoj djeci, da rješavaju ni kriva ni dužna? Riješimo problem danas da ne bi naša djeca sutra ni kriva ni dužna prolazila kroz sve ono kroz što smo mi prošli.
Od 266 ubijenih žena i djevojčica, porodice još tragaju za posmrtnim ostacima njih 107, no u Prijedoru su ukupno 3173 osobe evidentirane kao ubijene i nestale. Još se traga za posmrtnim ostacima njih blizu 1000. Prije 20 godina srpske vlasti u Prijedoru izdale su naredbu prema kojoj su svi Hrvati i Bošnjaci svoje kuće morali obilježiti bijelim plaktama, kao i ruke bijelim trakama. Potom su uslijedili progoni i ubistva. U znak sjećanja na sramno žigosanje 31. maj se obilježava kao dan bijelih traka. Za program Pred licem pravde iz Prijedora, Milorad Milojević.
U Tuzli je obilježena 18. godišnjica od stradanja tuzlanske mladosti na Kapiji. 18 godina poslije za roditelje jednaka tuga i bol. Oni još uvijek pred sudom Bosne i Hercegovine vode pravnu bitku za kažnjavanje zločina. Naime, nakon presude Novaku Đukiću, koji je osuđen na 25 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine, porodice ubijene djece tužile su i Republiku Srpsku. Proces ide presporo, a na to, smatraju roditelji, uveliko utiče politika. Sa roditeljima ubijene djece razgovarala Maja Nikolić.
Nakon što je bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 25 godina zatvora i proglašen odgovornim da je 25. svibnja 1995. godine izdao naredbu da se na Tuzlansku kapiju ispali granata s Ozrena, koja je pritome ubila 71 osobu, roditelji ubijene djece tužili su još 2011. godine Republiku Srpsku za ovaj zločin. Pred općinskim sudom u Tuzli 80 je ovakvih tužbi, a samo dio njih je okončan. Hilmo Bučuk, otac ubijene Lejle.
I ovih dana imamo informaciju da će u narednoj sedmici biti zaista saslušano, odnosno izvršena nekakva provjera podataka i vještačenje za nekih 15-20 ljudi. Mali broj ljudi, mali broj je podnesenih tužbi, negdje oko 80, trebalo biti duplo više.
Zineta Hidanović, majka ubijenog Galema, kaže nam da tužbe nisu podignute da bi roditelji ostvarili odštetne satisfakcije u materijalnom smislu, već da se dokaže da su zločini činjeni u ime Republike Srpske.
Meni je cilj da se kaže da su krivi. Nije mi cilj da dobijem 1500, 100. Nije mi cilj. Ja to neću ni dočekat. To će biti teško. Kako je pošlo, njihovi ratni zločinci i ordenja dobivaju. Ne čudi me da se čuje danas sutra da je čak i Novak Đukić izašao iz zatvora ili da će mu se ponovo suditi kao što se tražilo. Hajte mi samo, molim vas, navedite jedan primjer ko je to dobio nešto od Republike Srpske.
18 godina poslije roditeljima se i dalje traže dokazi i dodatna vještačenja iz svibnja 95. godine. Bahar Hasanović, majka ubijenog Senada.
Nema dokaza. A nema dokaza, veliki narod pobijen, nema dokaza. Ko je zločin i zločinac, nek odgovara bilo koje nacionalnosti bio. Ja nisam protiv nijene nacionalnosti. Ko dolazi ovdje pa vidi, to je im je dokaz, da vidu samo veliku mladost ubijenu. Jer ovdje nije sve pokopano. I zar nije to svijetu dovoljno? Kamo u našem narodu? Pa ništa to.
U cijeli ovaj pravosudni proces koji obitelji vode u postupku protiv Republike Srpske uključena i Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Njen predsjednik Sinan Alić kaže da za svaku žrtvu sud traži dodatno vištačenje, što ne samo da je za obitelji mnogo u novcu, već to predstavlja i dodatnu traumu.
Fondacija je preuzela na sebe obavezu da obezbedi sredstva za vještačenja. To su najčešće psihijatri, nekada i ortopedi, zavisno od vrsta povreda. A kad je riječ o najtragičnijim, onda najčešće samo psihijatri analiziraju porodicu koja je tu bol pretrpjela. Do sada ima samo nekoliko prvostepenih presuda, to ide prilično sporo. Sad je povećan broj sudija koji rade samo na tom predmetu i mi očekujemo da u ovoj godini može doći do intenziviranja tog procesa. Iznosi koji se traže su negdje otprilike, negdje oko 100.000 maraka.
Obrana generala Novaka Đukića najavila je zahtjev za reviziju postupka u slučaju Tuzlanska kapija, a Jugoslav Petrušić nedavno je na televiziji Republike Srpske negirao zločina kapiji, navodeći da granata nije ispaljena, već da je podmetnut eksploziv. Obitelji smatraju da se ta negiranja vrše upravo zbog njihovih tužbi prema Republici Srpskoj. Hilmo Bučuk.
To je proces koji sada ide dalje i koji će sigurno puno, puno koštati Republiku Srpsku. Ali s napomenom, niko od nas to nije uradio da bi dobio neku naknadu. No ja to radim, ja imam osjećaj i radit ću sve dok god sam živ, da svi koji su počinili zločin, da odgovaraju. Nisu oni svi još procesuirani, niti je Republika Srpska platila sav zločin.
Sve ono što jednom pravosuđe kaže o kapiji, to će biti i povijesna činjenica Bosne i Hercegovine. Predsjednik Društva historičara Tuzlanskog kantona Azim Kožar.
Uzeti kapiju kao jedan enklatatan primjer kulminacije neljudskog, nemoralnog, onoga što se protivi konvencijama o vođenju rata, ta dokumentaciona osnova kapije zaista postoji. I u institucijama, i kod pojedinaca i tako dalje, niko ne može dovesti u pitanje je li to bilo i je li ta dimenzija zločina.
Što god pravosuđe na kraju reklo, imena ubijene mladosti na kapi zasigurno će biti najvrijednije svjedočanstvo da se ovakav zločin više nikada i nikome ne dogodi. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Sudsko vijeće Osnovnog suda Brčko distrikta izreklo je prvostepenu presudu na 4 godine zatvora Moniki Karan Ilić za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom u logoru Luka. Na visinu kazne po sudskom vijeću uticala je starosna dob optužene koja je u vrijeme kada su zločini počinjeni imala 17 godina te ratne okolnosti koje su tada vladale na području Brčkog. Suđenje pratio Zoran Matkić.
Prvostupanjska presuda Moniki Karan Ilić u Brčkom je različito prihvaćena. Predsjednik udruženja brčanskih logoraša Fadil Ređić kaže da, imajući u vidu sve okolnosti, presuda je valjano odmjerena.
U odnosu na njezinog brata Kostu Koleta Simonovića koji je osuđen na 6 godina, ja lično smatram da ove 4 godine koje ona osuđena spadaju u domen njezinog zločina. Drugo, mislim da je kao žena koja je tada radila te poslove, da je osuđena kao ratni zločinac i sa tim ja kao predsjednik udruge zatočenog željeznog raša dalje ne bi komentirao.
Nebojša Stojanov, nevjenčani suprug osuđene Monike Karan Ilić, ne prihvata izrečenu presudu.
Ako misle da je ovdje kraj borbe, tek je počela. Ovo je sramota.
Glavni tužitelj Zekerija Mujkanović.
Kada je riječ o izrečenoj kazni, tužilaštvo će se prema istoj odrediti tek nakon što dobije pismeni otpravak presude i vidi razloge kojima se sud rukovodio za izricanje kazne zatvora u trajanju od 4 godine. Nakon što vidimo te razloge u presudi osnovnog suda, odlučit ćemo da li ćemo se žaliti i u kojim dijelovima ćemo se žaliti u odnosu na ovu presudu.
Glavni brčanski tužitelj Mujkanović kaže da je od uhićenja Monike Karan-Ilić do izricanja presude proteklo manje od 18 mjeseci, što smatra za uspjeh brčanskog pravosuđa.
Svjedoci prilično nerado svjedoče u predmetima ratnih zločina. U konkretnom predmetu smo imali situaciju da je traumatiziranost jednog svjedoka bila tolikog stepena da je on čak i po ljekarskim nalazima se potvrđivalo da nije u stanju svjedočiti. Ipak na kraju je sud morao radi zadovoljanja procesnih uslova da sasluša tog svjedoka neposredno, tako da je bilo i drugih smetnji u ovom postupku. Trebamo se sjetiti svojevremeno da smo imali teškoća oko obezbjeđenja prisustva optužene i da je nakon višegodišnje potrage tek lišena slobode i izvedena presud, tako da prilično je nekih prepreka trebalo preći da bi se došlo do ove osuđujuće presude i mi smo zadovoljni što je sve to iza nas i, kao što sam rekao, najvažnije je da je ova prvostepena presuda osuđujuća.
Nakon objavljivanja presude, sud je osuđenoj Moniki Karan-Ilić produžio pritvor do pravosnažnosti presude, a stranke imaju pravo žalbe apelacijskom sudu Brčkog distrikta. Inače, za ratne zločine počinjene na području Brčkog distrikta, osnovni sud je potvrdio 14 optužnica protiv 23 osobe. Do sada je u 8 predmeta osuđeno 8 osoba, a 4 su oslobođene. Najveća kazna na 40 godina zatvora zbog počinjenih ratnih zločina u Brčkom izrečena je Goranu Jelisiću 2001. godine u Haškom tribunalu. Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Oko 200.000 žrtava torture u Bosni i Hercegovini više od 18 godina pokušava ostvariti prava za mučenja i zlostavljanja koja su preživjeli u proteklom ratu. Zakon o pravima žrtava torture na državnom nivou već 2 puta je stopiran, a nedavno je u parlamentarnu proceduru upućen novi prijedlog. Ovim zakonom žrtve bi dobile materijalno obeštećenje, te bi konačno bile prepoznate kao žrtve. Pripremio Ivan Katavić.
U proteklom ratu u Bosni i Hercegovini tisuće ljudi preživjelo je mučenja, ponižavanja i seksualna zlostavljanja na najokrutniji način. Oni su za sada jedina kategorija proistekla iz rata kojoj država nije omogućila zaštitu i nadoknadu štete za torture koje su preživjeli. Predstavnici udruga koje štite prava ovih ljudi ističu da se u 2013. godini mora donijeti zakon o pravima žrtava torture, jer u suprotnom će izaći na ulice. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Mi smo skoro i na našim organima, na najvišim organu Skupštine Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini donijeli odluku. Ne bude li zakona, mi idemo na ulicu. Učinit ćemo sve ono što je demokratski dozvoljeno i propisano kad je u pitanju podrška donošenju zakona.
Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša kantona Središnja Bosna.
Postoji mogućnost da se dogodi BH, rekao bih Bljesak ili Oluja, ali ne vojno-strateška akcija, nego pravno-političko-socijalna akcija u kojoj će logoraši znati šta treba učiniti, a političarima je poručio da im zaštita jedino može biti zakon, a ne nikako ono što Suvicu kaže, da ih od Bljeska može sjetiti naočale, a od Oluje da to može biti vjetrovka.
U Republici Srpskoj postoji zakon o civilnim žrtvama rata, ali je jako malo osoba ostvarilo svoja prava po ovom zakonu. Dragiša Andrić, predsjednik udruge logoraša iz Višegrada, ističe da ovaj zakon zahtjeva posjedovanje medicinske dokumentacije iz ratnih događanja.
Ako znamo da je
90% stradanja se desilo u 92. godini, a možda samo 10% u ostalom dijelu rata. Mnogi nisu sačuvali život, mnogi nisu sačuvali svoje domove, čak ni prostor gdje su živjeli, a da sačuvaju neke medicinske papire. Tako da je kroz ovaj zakon prošlo dosta onih profitera koji su uspjeli novčanim sredstvima obezbijediti tu neku pomoć umjesto onih koji su stvarno žrtve, civilne žrtve rata.
Udruge logoraša naglašavaju kako je upravo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine glavni kočničar usvajanja zakona o pravima žrtava torture. Ponovo Jasmin Mešković.
Mi više nemamo vremena ni prostora za čekati. Krajnje je vrijeme da nadležni koji odlučuju o našoj sudbini, da shvate potrebu donošenja zakona, ono što je bitno u svemu tome, usuđujem se reći, uvijek to je govorim, ključni krivac za nedonošenje zakona trenutno jeste Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje se nažalost zove Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, ali ne prepoznaje ovu populaciju, ne prepoznaje potrebu donošenja zakona o potrebi žrtava torture.
Iz ovog ministarstva dodaju kako usvajanje najnovijeg prijedloga zakona o žrtvama torture ovisi o davanju suglasnosti entitetskih vlada. Ovaj zakon košta i zato se na njega toliko dugo čeka. Mišljenja je Vjekoslav Bakula, savjetnik Damira Ljubića, ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ne bih špekulirao o tome ima li političke volje ili nema, to će se najjasnije kazati prilikom procedura donošenja zakona, to je na vijeću ministara i u parlamentu. Imaće tada puna informacija, za sada novaca definitivno nema, ni zašto, ali evo država funkcionira i država mora funkcionirati. Ukoliko donese taj zakon u parlamentu, novi će se morati iznaći i za provođenje tog zakona.
Jasna Zečević, direktorica nevladine organizacije Viva žene iz Tuzle.
Ono što je za ovu populaciju bitno je da tim zakonom ona u stvari dobija priznanje i prepoznavanje, jer na taj način do sada u stvari ispada da niti je bilo logora, niti je bilo logoraša, niti je na kraju krajeva bilo i rata.
Alija Sutović, šef psihijatrijske klinike Univerziteta u Tuzli, ističe da su žrtve torture u Bosni i Hercegovini prošle strašne traume koje treba liječiti. Isplata nematerijalne štete jedan je od mogućih načina njihove satisfakcije, dodaje Sutović.
Dok se ta trauma potpuno ne proradi, a da bi se ona potpuno proradila, ima mnogo segmenata, ima ono što rade profesionalci mentalnog zdravlja, ali vrlo je bitan i ovaj društveno-pravni aspekt toga, dakle priznavanje njihove traume i naravno društvena i državna kompenzacija, odnosno isplata nematerijalne štete kroz procese suđenja koji su već u toku. Ali evo vidite, oni nemaju zakonski okvir i oni su u jednoj strašnoj, bezizlaznoj situaciji gdje praktično nemaju načina da izađu na kraj sa tim problemima.
Pravo na obeštećenje žrtvama torture omogućavaju i brojne međunarodne konvencije, čije je Bosna i Hercegovina potpisnik. Žrtve torture, osim što nemaju reguliran status i jednak pristup pravdi, mnogi od njih žive i na ivici siromaštva. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Republika Srpska je u toku prošle godine isplatila 1,6 miliona konvertibilnih maraka za 800 lica koja su od kraja 91. do 2000. godine na nezakonit način ostala bez posla. Riječ je o osobama koje su dobijale otkaze u ratu zbog svoje nacionalne pripadnosti ili političkih opredjeljenja. S obzirom na sporost postupka u nevladinom sektoru napominju da se nad ovom populacijom nastavlja u ratu započeta diskriminacija. Slušamo Maju Bjelajac.
Božana Čaušević iz Teslića jedna je među hiljadama onih koji su početkom rata u Bosni i Hercegovini dobili otkaz zbog drugačije nacionalne pripadnosti ili ideološkog opredjeljenja. Radila je u tvornici kompresorske opreme pri Energoinvestu, a otkaz je dobila 1992. godine. Još uvijek joj nije isplaćeno oko 2000 maraka koliko joj pripada po osnovu naknade za nezakonito otpuštanje u ratu.
Na vrijeme sam podnijela taj zahtjev za otpremninu i ja sam dobila i konačno rješenje, sad čekam samo isplatu.
Zbog pauze u radu i nepovezanog staža, Božana Čaušević danas prima penziju od 220 maraka.
To ne pokriva ništa, ali jednostavno smo nemoćni. To što se dobije, to je to.
Oko 58.600 građana u Republici Srpskoj podnijelo je zahtjev za otpremninu zbog nezakonitog otpuštanja u ratu. Do sada je riješeno više od 23.000 zahtjeva, a po osnovu 6.685 pravosnažnih rješenja isplaćeno je više od 12 miliona maraka. Pri pritužbi je međutim mnogo, pretežno na dinamiku isplate, ali i visinu naknada. Ona se određuje prema visini prosječne plate u Republici Srpskoj u trenutku isplate, a maksimalni iznos otpremnine je 3 prosječne plate. Pa i na taj iznos oštećeni građani čekaju decenijama. Sličan je slučaj bio i sa Fahrudinom Sarvanom, koji je 92. godine dobio otkaz u rafineriji ulja u Modriči. Pravo na simboličnu otpremninu ostvario je tek prije 3 godine.
2100 tu negdje. To je stvarno sramno, ali i to je malo. Pa nisam radio od 92. do sada.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amir Zahirović podsjeća da između 5% i 10% nezakonito otpuštenih u Republici Srpskoj više nikada nije dobilo posao.
Ako si proveo životni vijek 20 godina da si radio, da imaš 3 prosječne plate, ovaj, isplati i da čekaš na njih 30 godina. Same te činjenice govore koliko su to pravedne ove naknade.
Sve to svjedoči o nedostatku političke volje vlasti u Republici Srpskoj da se ispravi u ratu nanijeta nepravda, zaključuje Zahirović. Sličnog su mišljenja i u Helsinškom odboru za ljudska prava Republike Srpske, programska menadžerica u toj organizaciji Aleksandra Letić.
To je samo deklarativno da se nešto uradilo, ali se suštinski nije niko bavio tim problemom. Suštinski niko nije onda mislio da se to pitanje riješi na ovakav način, da to otvori jedan širi društveni dijalog. Jer obeštećenja te vrste koja se plaćaju ljudima koji su na takav način izgubili svoj posao ne može proći samo tim činom. On mora da podrazumijeva i da se razgovara u širom nekom društvenom i političkom kontekstu i okolnostima koje su dovele da ti ljudi ostanu bez svih prava i bez svojih poslova i bez mogućnosti da sebi zarađuju i svoje porodice za život.
Iz organizacija koje se bave ljudskim pravima apeluju da se određeni vid diskriminacije ljudi koji su nezakonito dobijali otkaze u ratu i danas nastavlja. Ukoliko se samo u obzir uzme dosadašnja dinamika isplata ovih otpremnina od oko 550 prosječno godišnje, proizilazi da bi se ostale naknade u slučaju pravosnažnih rješenja isplaćivale u narednih 90 godina. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Filajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A na suđenju u Radovanu Karadžiću, kako bi osporio iskaz Momira Nikolića koji je priznao učešće u srebreničkom genocidu te njegovu tvrdnju da je masovno ubijanje planirano, Karadžić je izveo kao svjedoka Petra Uščumlića, prevoditelja UN-ovih snaga u to vrijeme. Iz Haškog tribunala izvještava Goran Jungvirt.
Pokajnik Momir Nikolić, sigurnosni oficir Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske, opisao je kako je u hotelu Fontana čuo od kolege Vinka Pandurevića, sigurnosnog oficira Drinskog korpusa, kako će muškarci izdvojeni od žena i djece biti ubijeni. Karadžić je zato zatražio od svog svjedoka Uščumlića da ospori da je tako što čuo kao prevoditelj UN-ovih snaga.
Da li vas je išta alarmiralo da će biti neko od njih ubijen?
Pa, čitava ta situacija nije bila nešto uobičajeno, nešto što čovjek viđa svaki dan. U principu, mogla je ta situacija da se izrodi u bilo šta, ali ja u to vrijeme nisam vidio neke znakove da će to da se završi kobno po te ljude koji su odvajani. Nisam mogao da izvedem takav pesimističan zaključak.
Da su se pesimistička očekivanja u Srebrenici ipak ispunila, Karadžićevog svjedoka je tijekom unakrsnog ispitivanja podsjetio haški tužitelj Julian Nichols, riječima sudske prevoditeljice.
Vi ste rekli da niste imali nikakvog osjećaja da se nešto može loše dogoditi tim muškarcima koji su bili odvojeni, međutim nešto loše se jeste dogodilo, zar ne? Oni su bili uklonjeni odatle i pobijeni, i vi to znate, je li tako?
Tužitelj Nikol se podsjetio i na raniju izjavu Uščumlića koju je dao haškim istražiteljima, a u kojoj je opisao razdvajanje muškaraca od njihovih obitelji i sprječavanje da uđu u autobuse za izlazak iz Srebrenice. Također, bivši UN-ov prevoditelj tada je opisao i zatočavanje muških članova bošnjačkih obitelji u okolne objekte u Potočarima, poput zloglasne bijele kuće, naveo je tužitelj Nichols.
Kažete, zaista nisam znao u to vrijeme zbog čega bi ih uopće bilo tko zadržavao ili želio se baviti s njima, jer su izgledali vrlo stari, nisu uopće izgledali opasno. I taj opis koji ste vi dali u tom trenutku također je istinit, zar ne?
Da, taj opis se odnosi na te ljude koje sam vidio u toj kući u tom trenutku. Zaista su bili stari ljudi, ali inače je bilo verovatno i ljudi drugih godišta.
Jedan od predstavnika srebreničkih civila koji se sastao s generalom Mladićem u Fontani, Ibrahim Nuhanović, kao i njegov sin Muhamed, bili su među muškarcima kojima nije dozvoljeno da se ukrcaju u autobuse za evakuaciju. Uščumlić, koji ih je poznavao, tada ih je smirivao, jer je imao osjećaj da im se ništa neće dogoditi, budući da su popisani od strane UN-a.
Kasnije se pokazalo da su ti ljudi jednostavno nestali i nisu se pojavili na razmjeni ni za koga. I to je točno, zar ne?
To je točno.
Nuhanovići su nestali, ubijeni su.
Da.
Suđenje Karadžiću, koji je do sada izveo preko 130 svjedoka, nastavilo se višednevnim iskazom Zorice Subotić, stručnjaka za balistiku koja je za potrebe obrane pokušala dovesti u pitanje istrage masovnih pogibija sarajevskih civila. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.